Pate noste, qui es in celis, sanctificetu nomen, nomen tuum, ad finiat regnum tuum, fiat voluntas tuum. Secund in cielo. Et in terra panem nostrum quotidianum, panem nostrum quotidianum et dimitte nobis debita nostra, sicut nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas, nos inducas in tentationem, sed libera nos.